У ефірі «Свобода» у Мінску 23-я година. У празькій студії новина удалі Стасі Вашкевич. Після гэтага выпуску новина услухайте дайджест передача у минулого тыню. А зараз до падзеі у свете. Тамільскія тыгры пасля 26 гадоў змагання абвясцілі аб спыненні ўзброенай барацьбы за незалежнасць ад Шры-Ланкі. На адным з інтэрнэтавых рэсурсаў паўстанцаў з'явілася заява прэсавага сакратара сепаратыстаў, у якой той канстатуе, што змаганне падышло да свайго горкага канца і што тыгры вырашылі змоўчыць свае вінтоўкі, каб захаваць жыцці сваіх людзей. Прэзідэнт Рэспублікі Махінда Раджапакса ўжо учора абвясціў аб ваеннай перамозе над паўстанцамі. Тамільскія тыгры былі змушаныя да капітуляцыі пасля таго, як урадавыя войскі Шры-Ланкі распачалі паўнамаштабную аперацыю супраць іх у лістападзе мінулага году. Камандаванне пакістанскіх войскаў паведамляе аб напружаных баях, якія разгарнуліся на поступах да Мінгоры, галоўнага гораду Таліны-Сват, якую кантралюе Талібан. Ваенная аперацыя ўрадавых войскаў супраць ваяўнікоў, якая доўжыцца ўжо 3 тыдні, распачалася пасля таго, як талібы пачалі пранікаць пад кантрольныя ім Даліны-Сват у прылеглыя рэгіёны на паўночным захадзе краіны. Некаторыя падраздзяленні спыніліся ў менш як 100 кіламетрах ад Ісламабаду. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведамляе, што ад пачатку аперацыі было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Колькасць уцекачоў з зоны баёў паводле звестак ААН сягае да мільёна чалавек. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньяху прыбыў сёння ў Вашынгтон для сустрэчы з прэзідэнтам Баракам Абамам. Ізраільскі міністр абароны Эхуд Барак папярэдні рабіў намінку, што прэм'ер разглядае магчымасць падпісаць пагадненне аб мірным працэсе, у якім будзе запраграмаванае стварэнне палестынскай дзяржавы. Гэты пункт, які лабіруецца злучанымі штатамі, Натаньяху дагэтуль прынцыпова адрынаў. Сам ён яшчэ не канкрэтызаваў свайго бачання мірнага ўрэгулявання, згадваючы толькі патрэбу ў свежым падыходзе. На парадку дня сустрэчы прэзідэнтаў і тэма ядзернай праграмы Ірану. У Літве зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Грамадзяне краіны абіралі сёння прэзідэнта. У ліку 7 кандыдатаў 3 жанчыны. З падрабязнасцямі з Вільні Ганна Поклад.
Галасаванне завершылася, і актыўнасць выбарчыкаў была большая, чым на апошніх выбарах, калі абіралі сваім. На 19 гадзін, паводле дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, прагаласавалі ў сярэднім 43% выбарчыкаў. Паказнікі актыўнасці выбарчыкаў пакуль не дазваляюць зрабіць прагнозы, ці спатрэбіцца другі тур. На двух папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у Літве спатрэбіўся і другі тур галасавання. Магчыма, што нават 1% будзе вырашальным для таго, ці спатрэбіцца другі тур. Наконт фаварытаў, паводле экзітполаў, наперадзе Даля Грибаўскайце, 53-гадовы еўракамісар, за яе ў нядзелю галасавалі амаль 68%. На другім месцы сацыял-дэмакрат Альгердас Дудкевіч, які вельмі моцна адстае ад лідара гэтых выбараў, каля 12% галасоў усяго. Еўракамісар Даля Грибаўскайце ў сваёй перадвыбарчай праграме гаварыла пра тое, што праграма ўсходняга партнерства будзе адным з яе прыярытэтаў. Яна таксама заявіла, што альбо будзе працаваць за ўдвая меншы заробак, альбо адмовіцца ад заробку зусім. Цяперашні прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус атрымлівае пасля вылічывання падаткаў 21 тысячу літаў у месяц. Гэта менш 10 тысяч даляраў у месяц.
Наш корреспондент Татьяна Поклад з Вільні. Мы працягваем выпуск навіну. У парламент Кувейту абраныя першыя за гісторыю краіны дэпутаты жанчыны. Паводле афіцыйных вынікаў учорашняга галасавання 4 з 16 кандыдатак атрымалі парламенцкі мандат у 50 мясцовым заканадаўчым органе эмірату. Кувейцкім жанчынам было прадастаўлена выбарчае права толькі ў 2005 годзе. З трох папярэдніх спробаў патрапіць у вышэйшае кола ўлады паспяховай была толькі гэтая апошняя. Суботнія выбары праходзілі датэрмінова пасля таго, як эмір шэйх Сабах Аль-Ахмад Аль-Сабах распусціў парламент папярэдняга склікання з-за канфліктаў, якія той меў з прызначаным эмірам урадам. Каля 20 тысяч антыўрадавых пратэстоўцаў прайшлі маршам па вуліцах Стамбулу, патрабуючы адстаўкі прэм'ер-міністра Турэчыны Раджэпа Таіпа Эрдагана. Шлях дэманстрантаў пралягаў да маўзалею Мустафе Кемалю Ататюрку, заснавальніку сакулярнай традыцыі кіравання. У краіне гэтая традыцыя, паводле апазіцыянераў, зараз знаходзіцца пад пагрозай з боку кіроўнай умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця. Улады Турэччыны і Індыі пацвердзілі першыя выпадкі заражэння свіным грыпам. Колькасць выпадкаў свінога грыпу па ўсім свеце перайшла ўжо 5-тысячную адзнаку. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы, а я з вамі развітваюся.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Юразь Бушляков. На протягу наступной годины у эфира передача «На хвалях свободы», присвеченная 2005 году у истории нашего радио. А так само черговое эссе Сергея Дубовца у цикле «Як». Алесь перша передача, подрыхтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня». Для микрофона Александр Байчун.
Черговый громадский редактор «Тыдня» Сергей Луканин. Ему 39 годов. Пасля службы ў войску закончыў юрфак БДУ, 3 гады працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатаў. Аднак яшчэ на другім курсе заснаваў уласную юрыдычную фірму, якую ўзначаліў да 2005 году. Менавіта тады паверыў у Бога і з тае пары юрыст царквы «Новае жыццё», якую ўжо некалькі гадоў пераследуе ўлада. Таксама нясе служэнне пастара хатняй царквы. Цяпер набывае другую вышэйшую адукацыю ў Менскім тэалагічным інстытуце па спецыяльнасці багаслоўя. Женаты, дачцы 8 гадоў. Сергей Луканін стаў грамадскім рэдактарам у звязку з тым, што ягоныя сябры-вернікі зноў апынуліся ў цэнтры ўвагі. Катэгарычна адмовіліся ад прапановы ўлады будавацца ў іншым месцы сталіцы.
Для любога чалавека, хоць крыху знаёмага сітуацыі вакол будынку царквы, відавочна. Гэта не гаспадарчая спрэчка і нават не карупцыйная зацікаўленасць чыноўнікаў у захопе вялікага зямельнага ўчастку наўпрост у сталіцы. Гэта прынцыповае супрацьстаянне дзвюх філазофій, светапоглядаў, адзін з якіх грунтуецца на агрэсіі, страху, уціску, другі – на любові. Мэта ўлады ў гэтым супрацьстаянні – знішчыць царкву усімі магчымымі сродкамі. Бо тут любой Господа вызваляе людзей ад страху перад дзяржавай. Тут людзі пачынаюць разумець, што ёсць нехта больш важны за прэзідэнта, што ёсць законы больш важныя за дзяржаўныя. Таму і задзейнічалі ўсю дзяржаўную машыну з адной мэтай – раздушыць і знішчыць. Мы ім проста замінаем і тут, і ў любым іншым месцы.
Вось чаму Сергей Луканін прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі краіны. На думку шматлікіх пастараў, сітуацыя з царквой «Новае жыццё» адлюстроўвае агульны сюжэт бяспраўя нетрадыцыйных канфесіяў. Нягледзячы на вядомую прымаўку «Надзея памірае апошняй», пратэстанты гадамі, а некаторыя і дзесяцігоддзямі не бачаць зруху ў спробах знайсці агульную мову з уладамі і адваяваць сваё права на свабоду веравызнання. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Галоўная праблема пратэстанцкіх паствоў – адсутнасць месца, дзе яны маглі б збірацца. Пастар Мікалай Козіл з Дзяржынску лічыць, што праблема дыялогу пратэстанцкіх цэркваў і ўладаў даўно набыла ўстойлівы характар. Амаль стабильность.
В городе сменилось несколько мэров, и с каждым мэром приходилось выстраивать свои отношения. В отношениях с местными властями, то я бы сказал, что сейчас в большей части все строится на уровне таких частных договоренностей. Но эти частные договоренности имеют отношение к такому вопросу. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Если вопрос стоит о предоставлении земли или помещений в аренду, почти нерешаемые вопросы.
На дадзены момант паства Мікалая Козіла мае дзе збірацца, але пэўнасці, што гэтае месца застанецца надоўга, няма. Што ж да афіцыйнага статусу царквы, то сітуацыя выглядае замкнёным колам. Чарговы ліст з просьбай прадстаўлення зямлі прыцягне ўвагу да незаконнасці існавання царквы.
У нас нету тэрыторыі для правядзення богаслужэння. Любая, как бы сказать, праверка приведёт к тому, што мы незаконна праводзім свае богаслужэння, потому што для законнага правядзення богаслужэння мы должны или иметь своё культавое здание, или мы должны взять в аренду какое-то помещение. Когда вопрос касается аренды, мы приходим в организацию, они нам говорят, что для религиозных организаций никто не даст разрешения на аренду.
Але и наявность помешкания не вырашая проблему, як демонструя ситуация у Барановичах. Пастор Леонид Вороненко расповедая историю, якая почалася 12 год тому.
Мы приобрели складское помещение, реконструировали. Мы подавали вначале, чтобы именно его перевести в культовое. Они категорически сказали, мы не будем. Было много причин, и каждый раз разная была причина. Одна из причин – это там будет застройка, например, многоэтажных домов. Когда мы второй раз подавали, там будет паркинг строиться. В третий раз там еще генплан еще не готов, но что-то уже там забито и как бы запланировано. То есть, ну, всегда разные такие были ответы.
Апроч таго, праз 2 гады пасля набытку памяшкання мясцовыя ўлады адмовіліся працягваць дамову аб арэндзе зямлі, на якой стаіць будынак.
Два года назад у нас были суды, что мы якобы самовольно захватили эту землю. Вот, и поэтому вот еще одна проблема, помимо как бы изменения даже целевого назначения, чтобы церковь могла нормально собираться, не с офисом, там, не складское, а административное помещение. Хотя 12 лет мы собираемся, и проблем я не вижу в этом.
Владимир Нацейский из-под Дзержинску с надеей на вырашение проблемы помешкания сбудовал дом. Лічыць, что ему в этом была Божия допомога.
Я так понимаю, что мне Господь позволил построить этот дом. Мне могли бы его даже и не позволить, если бы я начал это делать обычным путем. То есть заявление в исполком, в сельский совет и в облсполком, что я хочу перестроить это ветхое здание. Но так как я построил, а потом увидели, что здание построено. А что? Как это ты смог? А почему не попросил? За незаконное строительство я заплатил штраф. Тем самым я как бы узаконил этот построенный дом.
Але наявность дома не дает дозволу лечить его местом сбору верников.
Можно его и как культовое здание оформлять. Но они говорят, зарегистрируют как жилой дом, и мне братья говорят, вот жилой дом, а потом будем добиваться, жилой дом церкви. Свободы никакой, абсолютно.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня», верника столичной церкви «Новое житё» Сергея Луканина. Як складывается ситуация с протестантскими суполками на Беларуси? Так что отбывается на узровне некого региона? Например, возьмем протестантские церкви городни. Ці мають яны магчимость развиваться и ці адрозніваться у этом сенсе городинская ситуация от агульнобеларускай? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У городні існуе церква християна у повного Евангелия «Живое слово». Яе пастор Дмитрий Малютевич цікавіцца ситуацией протестантов во всей Беларуси. Он зазначає, апошнім часом не регіструюць новые общины, не будуются молитовные дамы. И он поравновывает правовое поле с минным.
Получается так, что мы живем за счет того, что власть закрывает глаза, либо не щипает, не трогает. Ну, как бы где-то нас это устраивает, нас не трогают. У нас есть большое желание заниматься действительно такой деятельностью, где государству очень сложно этим заниматься.
Гэта датычыць у прыватнасці дабрачыннай дзейнасці, накіраванай на рэабілітацыю людзей, кажа Дмітрий Малюкевіч.
Очень многие евангельские церкви именно этим занимаются.
Ствараюцца грамадскія арганізацыі для таго, каб можна было афіцыйна дзейнічаць. Мы часта падтрымліваем такія ініцыятывы, напрыклад, «Маці супраць наркотыкаў». У нас была сустрэча з арганізацыяй «Стварай дабро». Яна хоча пашырыць сваю дзейнасць у Беларусі. Гэта грамадская арганізацыя, але з імі менавіта супрацоўнічаюць веруючыя людзі, і валанцёрамі і кіраўнікамі з'яўляюцца хрысціяне.
І валанцёрамі, і руководителями являются христиане.
А як удельникам общины церкви «Живое слово» удается сбираться на молитвы, говорит Дмитрий Малютевич.
Неофициально. Неофициально, потому что мы на протяжении уже стольких лет коллекционировали отказы от наших городских властей. Вот. То есть уже официально мы не арендуем очень давно помещение.
Колькасть на церква «Живое слово» не растет, констатуя пастор.
И, конечно же, одна из основных причин – менталитет нашего народа, да, вообще славянский менталитет, связан с тем, что церковь, в первую очередь, это конкретное место, это дом, и для нас это синонимы, да, храмовое сооружение, здание, и церковь, для многих людей это практически одно и то же.
Але мы ведаем, что значит побудовать храм в сегодняшних умовах, каже пастор Дмитрий Малютевич. И он подкресливает, что потребны великие гроши на рахунку, как гаранты, что и он будет побудованы. Однако ставление до конфессии с боку державы не однольковое.
В отличие, как вы знаете, практика православных церквей, когда сначала туда притаскивают какой-то вагон списанный, и там без всяких условий, ни санитарных, ни пожарных, никто их не проверяет, они могут проводить любую службу. В нашем случае за вагон, как говорится, тут будет вагон потом неприятный.
Гэта было меркаванне пастара гарадзенскай царквы хрысціянаў поўнага Евангелія «Жывое слова» Дмітрія Малютевіча. Размову працягвае пастар іншай гарадзенскай царквы «Новае жыццё» Ілля Лаўцэвіч.
У нас ситуация такая, что лет 5 мы не обращались вообще за арендой. Мы последний раз арендовали в городе, и потом нам отказали. Это был где-то 2001 или 2002 год. С этого момента мы ни разу не обращались в исполком.
Чаму прашу патлумачыць пастара? Ці звязана гэта з адмовай з боку ўладаў?
Проблема это, естественно, что она как бы существует в Беларуси, но в нашем случае мы лет 5 уже не обращались. Просто нам как бы сейчас нет такой необходимости, потому что у нас сейчас есть свое собственное помещение небольшое.
А ці існуюць у царквы новае жыццё проблемы с ростом? Цікавлюся у яе пастора Лаўцэвіча.
Ну, естественно, что так как мы не арендуем какое-то помещение, ну, например, в хорошем месте, то, конечно, есть сложности с тем, чтобы община росла.
Лічыцца, што пратэстантызм найбольш палітызаваны напрамак рэлігіі. Пратэстанты аднымі з першых пачалі выходзіць на палітычную арэну яшчэ на пачатку 1990-х. Яны першымі спрабавалі зарэгістраваць партыю. Найбольш актыўнымі былі пратэстанты і надалей падчас нядаўняга стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, устаноўчы з'езд якой прайшоў у лютым, але партыі адмовілі ў рэгістрацыі. У чым прычыны палітычнай актыўнасці вернікаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
На думку палітолага Уладзіміра Маскевіча, для пратэстанта ўласціва займацца палітыкай. Яны могуць больш ці менш дэклараваць сваю прыналежнасць да той ці іншай царквы, але паводзяць сябе як свецкія палітыкі.
Самый вядомы, напэўна, пратэстант у беларускай палітыцы Іван Іванович Пашкевіч. Ён нават быў намеснікам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Зараз ён з'ехаў у Амерыку, не знайшоўшы паразумення з улад. Я толькі чуў пра тое, што да яго звярталіся за пэўнай дапамогай, і што-нішто ён там дапамагаў. Епіскап баптысцкі ў свой час распавядаў, што так, калі там што паўстае, то яны звяртаюцца да Пашкевіча. Ну, каб ён там пратэкцыянізм нейкі падтрымоўваў, такога я не памятаю.
Уладзімір Маскевіч у 1990-х разам з Дзянісам Гелем спрабаваў стварыць партыю. Потым шчыльна супрацоўнічаў па стварэнні арганізацыі з Паўлом Севярынцам. Пад уплывам пратэстанцкіх рухаў стваралася беларуская хрысціянская дэмакратыя, якую ўлады, нягледзячы на лібералізацыю пацяплення адносінаў з Еўропай, так і не наважыліся зарэгістраваць. Распавядае Дзяніс Садоўскі, адказны сакратар партыі БХД.
Сітуацыя з рэгістрацыяй развівалася вельмі цікава, нават дэтэктыўна. Партыя падала документы, месяц разглядаліся Мін'юстам, і прыйшло письмо, што партія не зарегістравана. Праз тиждень рішення Міністерства юстиції припиняється, і БХД вже знаходиться знову в стадії реєстрації. Це вельми було дивно, і ми, звісно, розцінюємо це як спроба режиму розмови з Європою і нежадання прийняття відмовного рішення на момент Конгресу Сходнього партнерства у Чехії. Але як тільки саме тоді пройшов, все вернулося на круги своя, рішення об нереєстрації вернулося навіть з тими ж формульовками, які були дагэтуль. Тобто нічого не помінялося, просто це була така пэўная гульня рэжыму.
І ўсё ж такі, чаму беларускія ўлады так упарта не жадаюць рэгістраваць рэлігійныя партыі і рухі? Адзін са стваральнікаў БХД Георгій Змітрук выказаў такое меркаванне.
Если палки колеса ставят, если обращают внимание, давят, значит боятся. Хотя я считаю, что нехорошо даже обвинять власть, обладающую таким мощным режимом подавления, армии, милиции и прочими, бояться нескольких протестантов, которые занимаются политикой. Обоснование только одно, к сожалению, но это факт, значит боятся.
Чаму протестанты наибольш актыўныя сярод вернікаў? Георгій Змітрук зрабіў нават экскурс у гісторыю і узгадаў вядомую працу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», написанную яшчэ ў 1905 годзе, а таксама прывёў прыклад Швецыі, Нарвегіі, Швейцарыі, Вялікай Брытаніі, ЗША, дзе пратэстанты вельмі паспяхова займаюцца палітыкай.
Если в Беларуси была бы действительно политическая свобода, конечно, протестанты бы не проявили себя бы очень неплохо в защите интересов не только протестантской части беларусов, но, в общем-то, в интересах всего населения.
Палітолаг Уладзімір Маскевіч даў і навуковае абгрунтаванне, чаму пратэстанты больш актыўныя.
Протестантские церкви, они больше незалежные, больше наближенные до светского життя и, так бы мовить, не подпорядкованные клиру, потому что у католиков и православных там все вращается клиром, и там иерархия полная есть, чего нема у протестантов. Тому на сегодняшний день у Беларуси, напевно, протестанты наибольше активные в политике особисто.
Что тычется, наоборот, уплыву церкви, протестанты на политику державы и увогуле на палітычны працэс уплыву гэтага самага не маюць. У адрозненне, да прыкладу, ад праваслаўнай царквы.
Не выпадкова ў свой час, калі праводзіліся рэйтынгі палітыку, 50 палітыкаў у месяц, напрыклад. І там, звычайна, і Свёнтак, і Філарэт, яны патраплялі ў гэты спіс 50 найбольш уплывовых палітыкаў у Беларусі. На досыць высокіх пазіцыях яны былі. У гэтым сэнсе удзел пратэстантаў у палітыцы, ён хутчэй асабісты. А вось уплыў на палітыку з боку праваслаўнай царквы вельмі значны, менш выразны каталіцкі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, верніка царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Пратэстанцкае грамадства составляе даволі значную частку актыўнага насельніцтва нашай краіны. Тых людзей, якія не баяцца выказваць свае думкі, не гледзячы на тое, ці спадаюць яны з меркаваннем улады. Такая незалежная пазіцыя накладае свой адбітак на адносіны ўлады да пратэстантаў. Вельмі часта яны ўспрываюцца як нейкая палітычная пазіцыя, і гэта не зусім так. Калі можна пратэстантаў назваць апазіцыяй, то толькі апазіцыя духовнай, таму што мы на самой справе супраць страха і лжы, псіхалагічнага ціску, а менавіта гэта выкарыстоўвае ўлада. Калі хтосьці з нас гаворыць, што нам не падабаецца ўлада, гэта не значыць, што мы не любім якіх-то канкрэтных персон. але мы супраць іх метадаў. У адрозненні ад непрымірымай апазіцыі, значная частка пратэстантаў гатова супрацоўнічаць з уладай на карысць людзей нашай краіны. Але калі гэта супрацоўніцтва будзе будавацца на прынцыпах узаемнай павагі. Мы молімся за чынавенства, дабрастаўляем гэтых людзей і спадзяемся, што калісьці Господ ім адкрые, што ажыццяўляць дзяржаўную ўладу значна эфектыўней праз любоў, а не праз страх. Але калі яны гэта не зразумеюць, гэта будзе ўжо зусім іншая гісторыя.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
20 траўня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра 2005 год.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2005. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радыё Свабодная Еўропа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў «Звон свабоды», выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай ў амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры. Яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё ў кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Что наиважнейшее все это отбылось в Беларуси?
Не знаю, мне кажется, спортсмены у нас хорошие в Беларуси. Ну, гордиться есть за что. Беларусь такая нация работящая. Стараемся улучшать свою жизнь.
Ну, День Победы, праздник был, и все. 60 лет прошло, еще и старики бедные, эти живы. И вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вот это конфликт с Польшей, який был. Потому что это не некий там звычайный конфликт. А это именно это тенденция. Якая развивается, и это один из рубежов, який не вельми добро может сказаться на нашей краине, бо у таких вот конфликтах с краинами ее развязывают, все больше и больше могут замораживаться наши отношения. Коли конфликтов не было, коли отношения были больше теплые, это было безумовно больше становище для нашей краины.
Наши дети победили в Евровидении. Молодцы, они как бы представляют дальнейшая победа, дальнейшее развитие наше. Может, вот это?
Что отбылось важно?
Ну, что отбылось? Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что-то говорить. Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата. Вот это Миленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добро, что думка есть еще одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, они как так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про Гродненскую погоню. Як это робится? Вельми дренно робится. Никакого загаду, каб не выдавать, нема, али газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтан, Карла Дэль Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Працягу развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі. Падзе 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што... Вы бачылі, як адкрывалі метро? Тры станцыі. Я лічу, гэта важны падзеі 2005 года.
Падзея, ты год плахой очень. Я ў глаз траўмірала, разбіла на дачы палкай. Цепер сляпая на адзін гласак.
Ну, для нас у нас свадьба сына была.
Наша звёздачка победила на Евровидении. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу. Дзе гэта можа пабеда на Еўравізіні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю.
60-летие Мінска.
Вялікая вайны пабеды. Гэта таксама лічу важнейшай даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў коледж.
Ну, естественно, день рождения. Как у меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максим, это перамога Вольги Ксении на дитячем Евробачене. Ну, я институт окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения.
я как бы начинающий водитель, и поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не добылось. Все нечто мрачное, мне кажется.
А для вас особистом уже была некая подея важная в житии?
Ну, особистом. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005.
Панорама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. Уступае ў дзейнасць кіёцкі пратакол, які адмовіліся падпісаць ЗША і Аўстралія. Тюльпанавая рэвалюцыя ў Кіргістане адхіляе ад улады прэзідэнта Аскара Акаева. На 85-м годзе жыцця памірае папа Ян Павел II, новым папам абраны немец Йозеф Рацінгер. Узбецкія ўрадавыя войскі разганяюць пратэст у Андыжане. У выніку сутыкненняў, паводле розных крыніцаў, гіне ад некалькіх соцень да некалькіх тысячаў чалавек. Грамадзяне Францыі і Нідэрландаў на рэферэндумах выказваюцца супраць еўрапейскай канстытуцыі. У выніку тэрарыстычных нападаў у лондонскім метро гіне 56 чалавек. У дацкай газеце «Юлянспостен» з'яўляюцца карыкатуры на прарока Мухамада. Прэзідэнтам Польшчы абраны Лех Качынскі. У Францыі адбываюцца масавыя беспарадкі з удзелам эмігранцкай моладзі. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымлівае брытанскі драматург Гарольд Пінтэр. Нагадаю, што ў сённяшняй перадачы «На хвалі свабоды», прысвечанай 2005 году з гісторыі нашага радыё, мы знаёмімся з ацэнкамі году, якія далі яму жыхары беларускіх гарадоў, з якімі нашы карэспандэнты гаварылі на вуліцах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек и нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, и еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последнее, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избирал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися, я стал мастером спорта. Мне это вельми приемно. Мы стали Беларусь, ну, худко будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит, все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей, все говорят, нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года у Беларуси. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у Доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Аляксандр Казулін. закритий білоруськими владами Європейський гуманітарний університет реєструється у Литві. Ви слухаєте передачу «На хвалі свободи». Як я уже згадував на початку передачі, у 2005 році одна з сиходів і в кінці року вернувся часовий афганець, директор Олександр Лукашук. У кінці снежня він підводив виніки свого року. Со мною побачу студії директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. Наші сталі слухачі на протягу останнього року могли чути в ефірі коментарі Олександра на теми Афганістану. Більш за год наш колега узначальвав Радіо Свободний Афганістан, але у снежні, після завершення гэтай праці, вернувся у білоруську службу.
Сергій, наших слухачів цікавить, безумовно, передачі по-білоруську, а не на дары ці пашту. Скажу тільки, що для мене це був надзвичай цікавий і пленний досвід. Наша афганська служба стала самим популярним і самим впливовим радіо в Афганістані, якої слухають біля 15 мільйонів чоловік, від чистильщика Чаровіков до президента Карзаї. Але нашим слухачам, сподіваюся, було б приємно довідатися, що аудиторія у Афганістані полюбила класичні білоруські рубрики «Подорожжя свободи», «Афганська замежа». Тисячі слухачів узельничали у конкурсі «Мой герой». Я хочу сказати, що большиня уже класичних передач «Білоруської свободи» будуть звучати і у наступному році. «Праський акцент» і «Експертиза», «Білоруська Атлантида» і «Острая брама», «Вольна студія» і «Поштовая скринка 111». Незмінною застанеться і наша задача – повна, своєчасова і об'єктивна інформувати про події у Білорусі і світі.
Перед тим, як говорити про нові передачі 2006 року, питання, якої цікавить і тривожить многих слухачів, як повпливають поправки у кримінальний кодекс, які обмежовують свободу слова в Білорусі, на працю радіо?
На жаль, і наші слухачі про це відають, наша праця вже обмежована у самим головним. Білорусь – єдина країна у Європі, де радіо «Свобода» не має ретрансляції. Наш ефір обмежований короткими і середніми хвалями. Слухачам доводиться літерально ловити, часто з тяжкостями, наш сигнал у ефіри. Що до відказності за заведомо лживі звістки, так тут проблеми я не бачу. Наша задача якраз полягає у тим, давати докладну, усібокову інформацію про події. Інша справа, ці подобається на кому-небудь чи ні. Що тичиться закликів, які можуть пошкодити Білорусі, це не юридична, а політична формульовка. За сталінським часом з подобною формульовкою розстрілювали, за Брежнівським саджали, під час Горбачовської перебудови і після з такими закликами становилися політичними лідерами і навіть президентами. Різні оцінки і міркування – це просто професійна норма демократичної журналістики, і її немагчимо відмінити законодавчо.
Але вернемося до питання, що нового з'явиться на хвалях свободи у 2006 році?
Назову, Сергію, тільки один проєкт – «Імени свободи». Ми хочемо створити радіопантеон, згадати людей, які своїм життям, учинком посприяли свободі і незалежності Білорусі. Кожну раніцю, від понеділка до п'ятниці, у обновленій ранішній передачі буде гучати міні-есе про чоловіка, чий льос зв'язаний з гэтым днём, а увечері прогучать спеціальні передачі. У студзені, наприклад, гэта будуть портрети Ігора Герменчука, депутата Верховного Совету 12-го скликання, редактора газети «Свобода», якому 1 студзеня сповнилося б 45 год. Буде передача до 80 годзі Янкі Фелістовича, націоналіста, закинутого у Білорусь на парашуті і розстріляного тут. Прогучить ім'я Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу по-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за абвесткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звичайно, на развітанні ми зверталися до слухачів з зворотом «Заставайтеся со свободой». Я хочу додати, не тільки «Заставайтеся со свободой», але «Долучите до свободи сябра, суседа, колегу». Ми зробимо все, щоб ви не пошкодовали про свою рекомендацію.
говорю Александр Лукашук, який у конце 2005 года вернулся на посаду директора белорусской службы «Радио Свобода». Урэшце, у самый апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духовнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць. Трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Некае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на адны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-ы год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з Пазняком, калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі Пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96 год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ Пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96 год, 21 траўня. І був вусний загад стрілять на пораження у випадку неподпорядкування. Питання стояло о позбавленні життя. Ярництво журналістиків на гэтым фоне виглядало особливо гнюсно. Тим більше, що некоторых політиків уже знищили.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучалі 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Далей у эфіры перадача Сергея Дубаўца «Як».
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг, інтанацыя не спадабалася. Але прычына зусім не ў табе з тваёй інтанацыяй. Насамрэч, гэта такі спосаб вытлумачэння ўсіх праблем, калі вакол ворагі. Трэба іх знішчыць, і ўсё наладзіцца. Той, хто варагуе адкрыта, рызыкуе нарвацца, але і мае шанец перамагчы ўласную варожасць. Той, хто варагуе таемна, займае гэтым большую частку свайго жыцця. Ён не задумваецца над тым, што, як казаў Франсуа де Ларош-Фуко, самае вялікае зло, якое можа прычыніць нам вораг, гэта прывучыць наша сэрца да нянавісці. У таго, хто варагуе таемна, нянавісць не пакідае сэрца. Хто нашы ворагі? Апрыоры ніхто не вораг. Заўсёды з усімі і пра ўсё можна гаварыць. Прынамсі, з гэтай магчымасці трэба пачынаць. Памятаю, калі чачэнцы захапілі закладнікаў у маскоўскім тэатры на спектаклі «Норд-Ост». Усе інтэлектуалы, да якіх журналісты звярталіся па параду, казалі адно – трэба гаварыць. Але і гаварыць трэба ўмець. Сілавікі не ўмелі, і выйшла тое, што выйшла. Загінула мноства людзей. Нават асабістая або ідэйная непрыязь пераадольваецца размовай, калі ёсць агульная мэта ці агульны інтарэс. Калі іх няма, тады найлепш перайсці на іншы бок вуліцы, каб жыццё не судакранала з тым, каму ты вораг. А калі ўсё ж судакранае... У знакамітым «Палюбі ворагаў сваіх», напэўна, і схаваны гэты інструмент. Гавары і слухай, імкніся зразумець. Найлепшы вынік прыносіць размова, якую ты пачынаеш з жаданнем быць перакананым сваім апанентам. Той самы Ларош-Фуко заўважыў: думкі нашых ворагаў пра нас бліжэй да ісціны, чым нашы ўласныя. Не скажу, што гэта аксіёма, але гэта той кірунак, у якім варта асэнсоўваць сітуацыю. Ёсць адна ўмова. Гаварыць трэба прынамсі ветліва. Людзі, якімі рухае раздражненне і нянавісць да апанента, кіруюцца не жаданнем быць перакананымі, а прагай знішчэння. Я хачу, каб цябе не было. Калі зірнуць на сённяшні інтэрнэт, мы пабачым, колькі там раздражнення і нянавісці ананімаў. Іншы раз здаецца, што там усе ўсім ворагі. Агульным месцам стало тое, што ў Беларусі вораг усяго беларускага і дэмакратычнага рэжым. Рэжым, як і належыць аўтарытарнай уладзе, нарадзіўся, усталяваўся і трымаецца на выяўленні ворагаў, карупцыянераў, апазіцыі, захаду. Трэба сказаць, што на 90% гэта рыторыка папулізму, а не рэальнае варагаванне. Арыштаваныя карупцыянеры выпускаюцца з турмы, калі вяртаюць дзяржаве скрадзеныя грошы. Захад робіцца то далей, то бліжэй, і апазіцыя аказваецца не ўсе адмарозкі. У таталітарнай дзяржаве рэжым варагуе супраць асобы, тады з'яўляецца тэрмін «вораг народа». Але сам народ не варагуе, бо яму бліжэй стан замірэння, прыстасавання да абставінаў, нармальнага жыцця. Калі ўжо варагаваць, дык на роўных. Нават калі ты адзін, а твой вораг дзяржава. Варта згадаць дысідэнтаў 1960-х гадоў, якія сілай духу маглі супрацьстаяць таталітарнай сістэме на роўных. Яны так і ўсведамлялі самі сябе: я кідаю выклік камуністычнай імперыі. І ў выніку перамаглі. Пра сённяшніх апанентаў рэжыму такога не скажаш, як і пра сённяшні рэжым. Але менавіта роўнасць надае варагаванню з дзяржавай сэнс. Зусім незразумелыя паспалітаму беларускаму вуху спрэчкі вядуцца пра тое, ці дапамагаць рэжыму, што пры розных вагавых катэгорыях уявіць цяжка, ці знішчыць рэжым, што таксама неверагодна, бо ніколі не ўдакладняецца, як. Сёння рэжым – гэта сістэма ўлады, якая кантралюе сітуацыю ў краіне і складаецца з тысяч людзей, якія гэтую ўладу ажыццяўляюць, нават пры тым, што могуць ставіцца да гэтага рэжыму крытычна. Зірніце навокал і абавязкова пабачыце кагосьці знаёмага ці сваяка ці суседа, які ажыццяўляе ўладныя паўнамоцтвы. Тады што значыць знішчыць рэжым? Зрабіць рэвалюцыю, скінуць дыктатара? Мы так даўно пра гэта гаворым, што цяпер болей думаецца пра іншае. Гэтага скінем, а хто прыйдзе на ягонае месца? Занадта шмат часу прайшло ад барыкадаў 1996 году, і сёння кожны, хто жыве на бюджэтныя грошы, крыху рэжым. Калі ўжо варагаваць, дык адразу. Адна рэч, калі рэжым здае незалежнасць, і зусім іншая 15 гадоў паўтараць, што рэжым гатовы здаць. Ён яе пакуль што не здаў, бо яму гэта пакуль што не выгадна, але ён кожную хвіліну можа гэта зрабіць. І так 15 гадоў. Лагічнае пытанне, а што гэтыя 15 гадоў рабіў ты? Ці прадпрымаў нешта сэнсоўнае, каб запабегчы такому ганебнаму кроку рэжыму? Ці табе будзе дастаткова таго, што зараз увядуць расійскі рубель, і ты скажаш, ну вось бачыце, рэжым і напраўду варожы. Што я казаў усе гэтыя 15 гадоў? Ты скажаш, з рэжымам размаўляць немагчыма. Яно так і не так. Зразумела, што рашэнне пра рубель прымае адзін чалавек, якому на першым месцы ягоная асабістая ўлада. Але ўжо гэтага дастаткова, каб ты мог пачаць сваё поле дзейнасці. У цябе ёсць зададзеныя абставіны і цэлая краіна з яе народам. Твая задача – захаваць незалежнасць і пашырыць працэс нацыянальнага адраджэння. Ёсць абставіны, ёсць задача і ёсць ты сам. Рабі. Ці ты чагосьці дасягнуў за гэтыя 15 гадоў? Толькі не спасылайся на абставіны, ты іх ведаў ад пачатку. Дзе эфект ад тваёй працы? Ці ты ўсё гэта кажаш таму, што проста не можаш жыць без ворагаў? А тады пры чым тут мы, хто цябе слухае? Рецепт Богдановича. Пасля публікацыі на сайце Радыё Свабода папярэдняга эсэ нехта белаэмігрант напісаў, што супраць беларусаў існуе стратэгічны курс, каб сцерці самую памяць пра іх. Нават калі так, беларусы мусілі б аб'ядноўвацца супраць варожага курсу, а не варагаваць паміж сопку. Я згадаў рэцэпт, які ўтрымліваецца ў Богдановічавай пагоні. Там не сказана «знішчайце выраджэнцаў» ці «мяшайце іх з гразёю», ці «стварайце вакол іх сітуацыю сваркі і інтрыг». Там сказана «біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць». Калі гэтыя словы ўспрымаць літаральна, мы ўбачым, што вакол нас не ворагі, а патэнцыйныя паплечнікі, толькі іх неабуджаных трэба абудзіць. Калі ўжо варагаваць, дык да перамогі. А перамога тут можа быць адна – канец варагавання. Не міры, не дружба, але спыненне варожасці. Зноў згадаю Ларош-Фуко. Замірэнне з ворагамі кажа толькі пра стомленасць ад барацьбы, пра боязь паразы і пра жаданне заняць больш зручную пазіцыю. Вось чаму гаворка ідзе не пра замірэнне з рэжымам, а менавіта пра канец варожасці ў грамадстве. Калі грамадства ўспрыме ідэі апазіцыі не як варожыя, а як альтэрнатыўныя, гэта і будзе канец варожасці, гэта і будзе перамога. Як у прыватных дачыненнях, так і ў адносінах з рэжымам, варагаванне мусіць ператварыцца ў спаборніцтва за больш прывабныя ідэі, выніковыя ўчынкі і сімпатыі людзей.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як».
З
100 адрасаў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василя Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода слімак rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся за свабодай.